stūra māja. Kas ar to notiek?
Gaidam izsoles rezultātus.
To kāds vēlās?
Vēlme ir, jā, un mēs skatāmies to, kad iespējams vēl uz pāris mēnešiem būs jāpagarina šis te iznomāšanas izsole, jo ir tiešām interesi no konkrētiem investoriem, kas vēlas šajā ēkā attīstīt attiecīgu biznesu.
Tas ir viens investors vai vairāk?
Uz doto brīdi iet runa par nu, es nevaru nosaukt, bet nu, tas nav viens, jā.
Ir vairāki.
Nu, teiksim tā.
Un kas tad varētu versijas, kas varētu būt šajā stūra mājā?
Šajā ēkā versijas varētu būt gan biroja, gan viesnīca. Bet nekas tāds, kas nav pretrunā ar pašreizajā muzeja darbību.
Un tad šobrīd tur kāda tur situācija ir?
Šobrīd ēka atrodas konstruktīvi tehniskā labā stāvoklī un darbojās muzejs.
Tad šie izsoles procesi kad varētu beigties?
Es domāju, ka tas varētu būt februāris nākamā gada.